У эфира программа «Гости свободы». При микрофоне Валентина Аксак.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Каждый тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Сегодня у нас у гостях молодый литератор Усеволод Стебурака, бард Олесь Наркевич и скульптор Константин Селиханов. И первым нашим гостем Усеволод Стебурака, який шукає отказы на питання «У что я веру?».
Видите, кажуть, тройчі повинна пошанцаваць глобально. Это первое с тем, у кого народиться, другое с тем, с кем жениться, и третье это у кого учиться. Учиться по житті, то есть не только школа, там, например. Ну, а жениться тут я кому як шансує, але народження и навучання по житті это вельми великі речі. Мне вот як раз їм шансувало. Я прихильник таких стандартных, добрых, старых добрых каштовностей, які придуманы были до нас. Не тому, что не хапає ці бракує фантазії, ці там ніякого натхнення, ці смелості. Не абсолютно. Просто з часом, скажем так, сформувалися устойливо доволі ті речі, які стагоддзями до нас люди лічылі асноўнымі галоўнымі. Маецца на ўвазе, гэта краіна радзіма, не дзяржава ні ў якім разе, а менавіта краіна, то есть тое, што бацькаўшчына. Гэта сям'я, атачэнне блізкіх людзей, это адназначна. І нават у большай ступені я б хацеў сказаць пра сям'ю, не якую ты ствараеш, маецца на ўвазе ту, з якой ты пайшоў, то есть твае бацькі, твае браты, сёстры, вось гэты момант. Атачэнне сяброў, то есть тыя людзі, з якімі ты не толькі бавіш час, але ў прынцыпе па жыцці сутыкаешся. Ну і каштоўнасці такога духоўнага кшталту, як гэта зноў-такі не банальна, людзі кажуць, многие, что нам она накучила и обрыдла слово там патриотизм и все такое, мы не верим в это. Но на самом речь это блюзнерство шмат у чем. Это моцные речи, которые как раз цементуют громадство, цементуют особу и дозволяют людям просто триматься некой воси координат. Мне батьки не были николи полымянными атеистами. Мать на угол верница широя. И я познакомился с верой довольно грунтовно, навод широ в дитинстве, в классе четвертом, напевно, я пошел в церковную школку, ну, в смысле, недельную школку для деток. И 2 года тягался туда таким бейбусом, колупаючись в носе, слухав, что каже святар, так. И, ну, навод подробязности некоторые я с дитинства запомнил, и для меня это было, ну, амаль что натуральным шляхом неким таким я пришел. Мне шансуя на сустрэчы добрыя. Вось з многімі людзьмі, значна больш дарослымі, чым я, напрыклад, я хацеў сустрэцца яшчэ там 10-15, напрыклад, год і не верыў, што можа быць сустрэча. Яны не былі кумірамі, але мне былі цікавыя людзі. Я думаю, вось каб там патузгаць за бараду там гэтага дзядзьку, напрыклад. І адбывалася так, што я знаёміўся з гэтым чалавекам, не проста бачыў недзе, ён праходзіў міма, а быў шанец там хаця б 2 словамі перакінуцца. Хай не вельмі шчыльна, але жыццё звяло там і са спадаром Дубаўцом, з спадаром Харэўскім. І якбы я якбы спадара Арлова ведаю і спадара Шалкевіча ведаю там. Ну, умоўна, гэта просто так, кто приходит до головы, але это люди, яких я количество слухов читал, на яких глядел, про яких думал, там, умовно. Ну, мне шансуе просто, я думаю, так, в добром сенсе. Вот, это додает веры, это додает уверенности в том, что, напевно, что я роблю нечто, может быть, не то, что вартое, навод, але правильно в отношении к себе. Бодай, что Зинона Станиславовича не бачу, хиба, что так вот скажем, ну, коли в жарт. И мне приемно, что человек не здрадил ни себе, ни своей идеи, вот, и просто громадство шмат очень не соспело. Да, видите, как бы, добро отрымать своего там гавала умовно, час, калі грамадство хоча гэтага і патрабуе. А па праўдзе я б задавальненням бы паціснуў Зінону Станіславовичу руку, не ведаю, наколькі гэта актуальна і патрэбна яму зараз, але просто падзякаваць за тое, што ён быў і ёсць.
Вы чулі Усеволада Стебураку. Ён нарадзіўся ў 1981 годзе ў горадзе Жлобін Гомельскай вобласці. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту і аспірантуру ў Беларускім тэхналагічным універсітэце. Працаваў у Дзяржаўным музеі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Выкладаў у педагагічным і тэхналагічным універсітэтах. Цяпер займаецца прыватным бізнесам. Вершы і прозу Усеволад Стебурака пачаў друкаваць у рэспубліканскіх СМІ яшчэ студэнтам. У 2007 годзе выдаў зборнік паэзіі «Крушня». Ягонае нашумелае нядаўнае эсэ «Мы пакаленне ласт» – гэта адзін з твораў новай кнігі, якая мае неўзабаве выйсці з друку. А цяпер нашым гостем бард Олесь Наркевіч.
Ах, народ, 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 зляноваўся, патлумнеў, пасля гэта толькі хнягут, так і не паразумнеў. І пасля гэтулькі хнягут, так і не паразумнеў.
Што не дзіўна, ў нашай краіне зараз займацца беларушчынай лепш за ўсё нелегальна. Найбольшы плён ад нелегальшчыны беларускай зноў. Так што ў некім сэнсе это Беларусь ператвараецца ў некі такі нелегальны бізнес для нашай нацыянальнай тытульнай нацыі меншасці ўжо. Это вельмі мала, каб краіна жыла рэальным натуральным жыццём нацыянальным. Это вельмі замала. Таму што крыміналу ніякага не робіцца, як бы з боку беларускіх нацыянальных сілаў не адбываецца. Але за людзьмі сочаць, там адсочваюць.
Я знавокі я віжу. Інтэлектуалы шпегі, хтосьці з вас не даслушаў, не даслухаў, не дабегаў, нехта з вас не дасачыў, прапусціў скарыну Пітер шэфа, хтось не далячыў, курс лячэння паўтарыце, курс лячэння паўтарыце, курс лячэння паўтарыце.
У свабоднай краіне, зноў жа, на маю думку, сілы грамадства не растрачваюцца, не расцярушваюцца на некія там вырашэнні некіх праблем такіх побытавых, на вырашэнне ненатуральных, штучных праблем. У свабодным грамадстве людзі, шукаючы сябе, ўсё ж такі развіваюць сябе таксама па ўсіх накірунках. У нас атрымліваецца, што шукаючы сябе, мы павінны з некім змагацца. Уявіце сабе, колькі мастакоў не намалявала карціну сваіх, колькі пісьменнікаў не панапісала нармалёвых твораў, а паэты недзе па нейкіх збіраюцца кватэрках, хатках, музыкі па кватэрніках. Ну, это ж абсурд. Навошта недзе некаму хавацца, калі можна рабіць нармалёвую справу разам для краіны? Не, мы мусім недзе хавацца, людзі мусяць нечага баяцца па хатках сядзець. Я ў гэтым бачу небяспеку ізноў.
Я злодзей і тэрарыст, секс-мяншыняў, актывіст і ўдзельнік форумаў, сябра БНФ. Патэнцыйны здраднік я, бо ўся мая радня на бэтэня хворая. Відавочны грэх. Патэнцыйны здраднік я, бо ўся мая радня на бэтэня хворая, што таксама грэх. Каюся, я каюся, урачыста абяцаюся з'ехаць у аграгарадок і палюбіць хакей, уступіць у БРСМ і зненавідзець НРМ, піць чарніла, крыжачок і гадаваць свіней, уступіць у БРСМ і зненавідзець НРМ, піць чарніла, крыжачок і гадаваць свіней. Каюся, я каюся, нецензурна лаяўся, памачыўся ў сметніцу і страшыў ні на кол, кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрын, абяцаўся здраднікаў пасадзіць на кол, кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрын, абяцаў усіх здраднікаў пасадзіць на кол.
Наш гость Алесь Наркевіч нарадзіўся 23 красавіка 1969 году у Вялейцы. Скончыў тэхнічную вучэльню нумар 124, дзе атрымаў дыплом фрэзіроўшчыка 3 разраду. У траўні 1987 трапіў у савецкае войска. З 1990 працуе ў розных сферах народнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь. У 2006 скончыў поўны курс установы адукацыі, прыватны інстытут кіравання і прадпрымальніцтва. Першыя вершы і песні пачаў складаць яшчэ ў школьныя гады. Браў удзел у фэсце бардаўскай песні «Аршанская бітва», дзе ў 2004 атрымаў галоўны прыз. У тым жа годзе удзельнічаў у конкурсе «Бардаўская восень» у Більску пад Ляскім. Жыве ў Вялейцы. А зараз у нас гасцюе скульптар Канстантін Селіханаў.
У меня возникла идея, значит, чтобы как-то не было лишней информации, там возникла вот одна цифра – день, день трагедии, но в виде электронных часов. Вот буквально вот эти цифры, они в виде электронных часов. И как бы вот единственный намек, что это, да, произошло вот в метро, там, ну, какая-то ассоциация со взрывом, там, так далее, так далее. Ну, такие сложные, как бы такие многоходовые решения, как мне кажется, которые, кстати говоря, было принято единогласно. Это конкретные люди, да, конкретные фамилии. И вот таким образом выстроился вот этот вот ряд вот этих вот фамилий. Но чтобы это не было просто рядом, таким сухим и как бы мертвым, вот возникла такая идея какой-то вот такой некой дороги лунной, какие-то очень такие теплые и такие какие-то очень светлые образы, да? Вот вода, в частности, свет, то есть, а что еще может быть другое? То есть я представил себе, что я тоже пассажир метро, я каждый день по 3 раза туда-сюда, значит, хожу и так далее, чтобы как-то это все не очень бросалось в глаза. Но в конце концов, помимо просто как обозначения вот этого трагического, допустим, события, это же еще и просто сделано, собственно, для людей, которых это лично коснулось. Фактически для них этот мемориал и создан. Без лишнего пафоса, без этих черных каких-то вот этих вот, каких-то очень тревожных. Там есть, конечно, присутствует некая мемориальность, но все равно там какие-то другие образы. Это вода, это волны, это там свет. Вот, это какая-то все-таки память. В конечном итоге просто останется память.
Наш гость Константин Селиханов народился в 1967 году. Скончил Белорусский державный театрально-мастацкий институт. Сябар Белорусского союза мастаков. Удельник шматликих выставов, як у Беларуси, так и за межой. Один соавторов помника Владимиру Короткевичу у Киеве.
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.